Yes. Mitt navn Peder Otieno Jevolstad. Jeg23 år, ja. Jeg fra Kenya / Norge. Jeg har en flott familie. To brødre, en søster, to foreldre. Det deilig. Og en veldig, veldig flott kjæreste. Hvor sitter du? Der, ja. She's the best. Ok. Da går vi opp rett på Judas. Våre helter, del 2. Judas Iskariot. Jeg har vært så heldig at jeg både har fått og valgt litt å snakke om Judas. Og det jo en kjempeenkel fyr å snakke om. Han en helt. Og så kan du stille et spørsmål til hva Judas en helt? Ja, kanskje. Vi får se. Ok. Judas sitt liv. Vi begynner med å se litt på Judas som person. Og jeg har delt opp de akter, så dere skal både få lov til å kjenne at dere kan dele inn litt, hvis dere trenger det å notere. Akt 1. Judas utvalgt av Jesus. I Bibelen så står det ikke mye om Judas. Det står litt noen steder, ellers er det veldig lite info. Men det vi vet at Jesus han skulle velge ut 12 disipler som skulle stå han litt nærmere, og da valgte han ut 12 stykker. 11 av de kom fra nord, så var det en enslig støyng som kom fra sør, og denne personen det var Judas. Han var liksom loneren fordi alle de andre kjente hverandre, mens han var liksom fremmed i den gjengen. Og så spør jeg meg selv, hva var det som gjorde at Judas valgte å følge Jesus? Hva var motivasjonen hans? Det må ha vært noe med Jesus som, liksom, som Judas har blitt tiltrukket av. Var det det at Judas for første gang i livet opplevde at noen så han for den han var, at noen brydde seg om han? Eller var det at han bare opplevde at Jesus utstrålte kjærlighet, og det var håp, og det var glede? Eller hva var det som gjorde at Judas sa ja? Det vet vi ikke nøyaktig, men det vi vet at når Jesus sa «Følg meg», så følte Judas Jesus, og han var en av de 12 disiplene. Akt 2. Judas, en av de 12. I Lukas 9 så står det at Jesus han samlet de 12, som ga dem myndighet til å drive ut onde ånder, til å helbrede syke. Og så deler han dem inn i par, og så sendte han dem ut i misjon i landsbyen i området. Og det sto ikke hvem Judas dro ut med, men jeg vet at han dro ut sammen med en annen. Og det som kult at de kommer tilbake alle sammen med de rapportene. Og de har sett helbredelser. De har sett liksom, folk bli frelst, og de har opplevd store ting. Kan du bare se for deg Judas kanskje litt, sånn, kanskje litt stresset, og nå skal han ut og dele. Og så kommer de tilbake med de historiene. De opplevde utrolig mye. Det står ikke så mye om Judas, som jeg sa. Men det vi vet utenfor å se på bibelfortellingen og se på disiplen, at han var en del av disiplingen. Han var med, og han fulgte Jesus. Dit Jesus gikk, der gikk Judas og de 11 andre disiplene. Judas satt på første rad han i 3 år. Sammen med Jesus, og så Jesus helbrede syke, så Jesus at Jesus gjorde sånn at blinde fikk se, at døde stod opp igjen. Alt dette opplevde Judas og de andre disiplene. Og jeg tror at Judas var gira, jeg tror at Judas var forelsket Jesus, han var, liksom, han var med, han var på. Og han var kjent som en av Jesu disipler, utvalgt av Jesus. Og en liten side note at i Bibelen, så når det står om Judas, så står han alltid sist. Og der står det, han som forrådte Jesus. Kanskje litt kjipt å få den i fleisen hver gang noen leser. Så det sånn, han som forrådte Jesus. Og det det vi kjenner han som. Akt 3. Vendepunktet. Men som vi kanskje vet, hvis vi kjenner historien om Judas, så endret noe seg. Noe skjedde, men hva var det? Var det misunnelse? Var Judas misunnelig fordi Peter og Jakob og Johannes ble valgt av Jesus til å være liksom enda litt sånn nærmere, til å være den nærmeste kretsen? Eller var det grådighet? Penger? Judas han hadde fått ansvaret av Jesus til å få pengene til disse disiplene og Jesus, pengekassa. Ble det en for stor fristelse for Judas? Kanskje han først bare lekte litt med tanken om å om å ta litt, eller forsyne seg litt, og så ender det opp med at han faktisk tar. Jeg vet ikke helt hva som gjorde det, hva som gjorde at Judas vente seg. Noe skjedde. Begynte livet med Jesus å dabbe av? Begynte Judas å fokusere litt mer på sine egne ting og det han ville? Vi ser i Bibelen tydelig et sted at Judas har endret seg, og det er når Jesus, Judas og de 11 andre disiplene er på besøk. Vannpause. De var på besøk hos vennene sine, som var Martha og Maria og Lazarus. Og det var fest. Og så kommer Maria bort til de, der de sitter. Og så har hun med seg en krukke med nardussalve. Og folkens, dette var dritdyre ting. Dette var ikke liksom noe billig greier. Kjøtt på Nille, liksom. First price. Dette var ekte greier. Og hva gjør hun? Hun heller hele all salva over føttene på Jesus. Og da står det at da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta det som ble lagt i den. Her ser vi at det tydelig at Judas sitt fokus var så utrolig feil. Han klarte ikke å se det fantastiske Maria gjorde. Han så bare og fokuserte bare på pengene. Hva var det som gjorde at Judas ventet seg? Var han skuffet? Var han oppgitt? Kanskje Jesus ikke var den Judas trodde han var? Akt 4. Begeret er fullt. I en fortelling så står det om når disiplen og Jesus var sammen med en stor folkemengde. Det var 5000 menn pluss kvinner og barn. Og det er mirakelet når Jesus gjør 5 brød og 2 fisker om til maten nok for 5000 pluss, pluss, pluss. Og da folk så det, så står det, da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de, dette må være profeten som skal komme til verden. Jesus forsto at de ville komme og tvinge han med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene. Etter denne hendelsen så ser vi at Jesus blir litt mer frampå, litt mer frimodig og kanskje litt mer radikal. Han begynte å snakke om at jeg er livets brød, og den som spiser dette brødet skal ha evig liv. Og han snakket bare om at han var sendt av Gud, og de som tok imot Gud skulle få evig liv. Men Jesus han oppførte seg på en måte som folk ikke forventet. Han sa ting som de ikke forventet at han skulle si. De trodde han skulle være konge, men det var jo ikke han. Og Judas han var kanskje allerede inne i en ond spiral av ting som foregikk i hans liv. Og da hjelper det kanskje ikke at Jesus blir enda mer radikal, at Jesus blir mye mer av det han ikke forventet. Det står i Johannes 6. Etter dette trakk mange av disiplene seg lenger unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Og så spør Jesus de 12 og sier, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Da sa Jesus til dem, har jeg ikke utvalgt dere 12? Og en av dere er en djevel. Han sa dette om Judas, sønnen av Iskariot, for at han skulle forråde Jesus, og han var en av de 12. Og etter en stund, litt lenger ute, så ser vi at Judas går med på å forråde Jesus. Men Judas Iskariot, en av de 12, gikk til overstepresten og tilbudt seg å utlevere Jesus. De ble glade da de hørte det, og lovte vi ham penger. Fra da søkte han anledning til å forråde ham. Der var det gjort. Judas hadde gjort en avtale om at han skulle svike Jesus, at han skulle gi dem Jesus. Hva var det som hadde skjedd? Var det misunnelsen? Var det mangel på interesse, var det grådighet? Hva var det som gjorde at Judas avtalte det og sa dette? Akt 5, det siste måltid. Jesus han tok med seg disiplene sine til Jerusalem, og på dette tidspunktet så har Judas avtalt at ok, jeg skal gi dere Jesus, og han så etter anledning til å gjøre det. Og der sitter de ved det siste måltid de har, og det er bare Judas og Jesus som vet at det er det siste måltidet. Hva tror du går gjennom huet til Judas når Jesus sier Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere, før jeg skal lide. Eller hva tenker Judas når Jesus kneler ned og vasker føttene deres? Eller når han deler nattverden med dem? Eller når Jesus midt under måltidet sier, «Sannelig, jeg sier det, en av dere skal forråde meg.» Og alle disiplene ble triste når de hørte det. Og den ene til den andre spurte, «Hvem kan det være?» Og Johannes, han satt nærmest Jesus, og spurte, «Hvem er det?» «Herre, hvem er det?» Jesus svarte, «Det er han som jeg gir dette stykke, det stykke jeg dypper nå.» Så dyppet han et stykke brød i fatet og ga det til Judas, sønn av Simon Iskariot. Da Judas hadde fått stykke, for sa han i ham, Jesus sier til ham, «Gjør det snart det du skal gjøre.» Ingen ved bordet skjønte hva han mente med dette. Siden Judas hadde pengekassen, trodde noen at Jesus ville at han skulle gå og kjøpe det de trengte til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. Da Judas hadde fått stykke, gikk han straks ut. Det var natt. Var Judas en utrolig god skuespiller, eller var disse andre disiplene helt naive? Var de satt de og sov liksom? Følte de ikke med? Og det var helt tydelig om de versene vi leser nå, at disiplene de hadde ikke skjønt noe. Inntil da så visste ikke de hvem det var. De kunne ikke si hvem er det. Og det tyder på at Judas hadde ikke vist dette. Han hadde holdt det for seg selv, dette som skjedde i livet hans. Akt 6. Judas svikter Jesus. Judas. Han ledet soldatene til Getsemane, det stedet der Jesus og disiplene var, og de ba. Og Judas han kjente stedet, fordi Jesus hadde tatt dem med der før, og de hadde vært der før. Og når han kom dit, så møtte han en Jesus som ikke var overrasket i det hele tatt. Han visste jo hva som skulle skje. Og han hadde avtalt med vakten om at den jeg kysser, den skal dere ta. Den skal dere gripe. Og når blikket til Judas møter Jesus sitt, så sier bare Jesus, «Venn, nå har du gjort ditt.» Og alle disiplene, de løper hvert i sitt sted i forskjellige retninger. Og de tok Jesus, og så dro de. Akt 7. Judas angrer. Og jeg tror at Judas må ha følt etter dem, følt etter Jesus og vaktene. For det står, «Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de 30 sølvpengene tilbake til overstepresten og de eldste og sa, «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden. Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» Da kastet han pengene i tempelet og forlot stedet, og han gikk bort og hengte seg. Ikke et veldig oppbyggelig vers. Hva var det med Judas? Angret Judas. Skjønte han plutselig hva han hadde gjort. Og så tar han det så hardt at han faktisk tar sitt eget liv. Så tungt tok han det. Og der stopper det. Der stopper historien om Judas. Og det er nå vi skal bevege oss inn i del 2 som handler om våre liv og hva kan vi ta ut av dette. Judas sin mørke side. Judas han gikk for å være en etterfølger av Jesus. Han opplevde masse og så store ting, og han var en av Jesus sine nærmeste. Men et sted på denne veien så skjer det noe med Judas. Akkurat hva det var er vanskelig å sette fingeren på. Det er vanskelig å se, du ser ikke tydelig hva det var. Men noe gjorde at Judas lot det bygges opp ting i livet sitt. Det var noe som gjorde at Judas lot mørke ting, negative ting få plass i livet sitt. Kanskje så startet de tankene, og så etter hvert så følte de handlinger slik som han gjorde med pengekassa. Kanskje var det misunnelsen, eller grådigheten, eller skuffelsen. Et eller annet var det. Men det vi sitter igjen med er Judas, mannen som forrådte Jesus. Jeg tror det ligger et utrolig stort potensial i oss alle sammen. For Gud har gitt oss så mye, og det ligger så mye godt i oss. Men samtidig, folkens, så tror jeg at det ligger noe i oss som styrer og som driver oss til å følge lystene, som driver oss til å følge det jeg vil og det vi vil, til å følge det som tar oss vekk fra Gud. Jakob 1. Alle blir fristet av sitt eget begjær som lukker og drar. Når lysten blir svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. Judas han lot det som var dårlig, det som var negativt og det som var mørkt ta kontroll over han. Og det som var fristende, det lot han ta kontroll. Judas hadde områder i livet sitt som han ikke ga noen tilgang til. Som vi skjønner gjennom historien. At ingen visste noe, for han holdt det for seg selv. Og for Judas så ble bare ting mørkere og mørkere. Fra han begynte å følge Jesus til han slutta, så ble det mørkere og mørkere. På samme måte så tror jeg det med oss at vi har noen mørke sider, noen negative sider i livet. Vi har som Judas områder i livet som vi holder for oss selv. Og så Judas kanskje ikke så fjern fra oss allikevel. Han ikke bare en person som var for lenge siden, han egentlig ganske lik oss. Hvilke områder har vi i livet? Alkohol, eller sex, eller stjeling, lyving, grådighet, eller likgyldighet. Ta stjelingen at det starter med en liten tanke om at jeg tar en sjokolade, eller det har jeg faktisk gjort. Ikke nå lenger, men jeg tar en sjokolade, eller jeg tar litt sminke. Og så begynner den tanken, så ikke jeg da, jeg har ikke tatt sminke. Noen pause. Marie slapp av, jeg har ikke stert sminke. Så begynner det med en tanke, men så ender det ut i at du faktisk tar det, og så det litt sånn spennende. Og så kanskje neste gang så tar du noe med mer verdi, tar du noe større, og så fortsetter du. Du begynner å tenke noe, og så ender det opp med at du ikke har kontroll over det, og så tar det faktisk styring på livet ditt. Og disse områdene i livet blir farlige når vi ikke lar Jesus, og når vi ikke lar andre mennesker få slippe inn. Vi stenger den hjelpen ute. Judas og Peter. Den kvelden da Jesus ble tatt, så var det to store svik. Det var Peter, som fornekta at han kjente Jesus, han nekta på det tre ganger. Og Peter, han mistet motet og gikk tilbake til sitt gamle liv. Nummer to var Judas. Han forrådte Jesus, og Judas, han mistet troen, han mistet håpet, og så tok han sitt eget liv. Peter, han gikk tilbake til sitt gamle liv, men senere når Jesus stod opp igjen, så møtte han Jesus, og så fikk han lov til å ta imot den nåden Jesus viste han, den tilgivelsen Jesus viste han, selv for det han har gjort. Det gjorde aldri Judas. Hva om det hadde vært både Peter og Judas som hadde møtt Jesus? Hadde det vært nåde? Hadde det vært tilgivelse for dem begge? Kunne Judas fått en ny sjanse? Jeg tror det hadde vært tilgivelse for dem begge to. Og kanskje noen av oss, du kan ta neste slide. Og kanskje noen av oss kjenner oss igjen i Peter. At vi føler at vi har gått tilbake til det gamle liv, at vi har gått bort fra Jesus. Eller kanskje vi kjenner oss igjen i Judas, at vi føler at vi har sviktet av Gud. Og det for sent å komme tilbake til han. Kanskje vi har noen deler av livet som vi ikke gir noen tilgang til. Men det verste vi kan gjøre å gjøre som Judas gjorde, og det å holde det for oss selv. Vi må vite, folkens, at det en vei tilbake. At det ikke for sent å snu, det ikke for sent å gjøre en endring. Om du føler at du har sviktet Jesus, sviktet deg selv eller andre, så det ikke for sent å komme tilbake. Men alt, folkens, koker ned til at du må ta et valg om å snu retning. Du må ta et valg om å la Jesus få lov til å ha noe å si og slippe Jesus inn i alle områder i livet ditt. Og det valget kan bare du ta. Jesus han kjente Judas, han visste godt hva som foregikk i Judas sitt liv, men Judas ga ikke Jesus noe tilgang. Og på samme måte så kjenner Jesus deg og meg, han vet hva som foregår i våre liv. Men han kan ikke gjøre noe. Han tvinger seg ikke på oss hvis ikke vi slipper han til. Neste slide. Ja, konklusjon. Jeg er min første PowerPoint i tale i dag, vet du, så jeg veldig, veldig fornøyd med den. Det jeg ønsker å få frem, folkens, med denne talen at det ligger noe i oss alle som gjør at vi kan svikte Jesus, Vi kan svikte oss selv, vi kan svikte det vi bryr oss om, drømmene våre, idealene våre, verdiene våre. Og det jeg ønsker å si at Judas ikke så fjern fra vår virkelighet. Han ikke så ulik fra deg og meg. Og det også vil si at vi kan ikke holde disse områdene, disse mørke, nei, ikke mørke dritt I det ordet. Disse tunge tingene I livet, det kan vi ikke holde skjult for Jesus eller for mennesker. Og uansett hva vi har gjort, du har gjort eller jeg har gjort, så det en vei tilbake. For det du har gjort, det du gjør og det du kommer til å gjøre, så det en vei tilbake. Det nåde for deg, og det kjærlighet for deg, og det tilgivelse for deg hos Gud. Og Jesus, han elsker deg og meg, på tross av alt vi gjør, har gjort og kommer til å gjøre. Nå skal vi snart få høre en sang som heter Carried to the Table. Og med den spiller så vil jeg gi deg to utfordringer. Hvis du skal ta med deg to ting fra denne talen, så det disse to utfordringene. Og nummer en at du skal slippe Jesus inn I det lille området I livet ditt som du vet at ingen har tilgang til, som han ikke har tilgang til, som du holder skjult fra han og fra andre. Fortell Jesus hva som vanskelig. Be om at han skal hjelpe deg. Nummer to at slipp noen andre inn på de områdene. Gå til noen som kanskje litt eldre enn deg, og som kan hjelpe deg, som kan være der for deg, som kan støtte deg. Om du lurer på hvordan, men Peder, hvordan skal jeg slippe Jesus inn? Hvordan gjør jeg det? Eller jeg sliter med å forstå det, eller jeg bare trenger noen å be med, så snakk med en leder, snakk med noen som litt eldre enn deg, som har litt mer erfaring. Og det utrolig mange ledere her I dag som kan være med og støtte deg, og be for deg, og være der for deg. Og om du står I det veikrysset der du tenker at jeg har noen områder I livet mitt som jeg må ta et valg om å slippe Jesus inn og slippe mennesker inn, så vil jeg bare si at gjør det. Men det bare du som kan gjøre det. Jesus gjør ikke det valget for deg, og jeg gjør ikke det valget for deg. Ingen kan det. Det må du ta en bestemmelse på. Men vit at det ikke for sent. Judas, han mistet alt håpet. Alt mot alt. Det var mørkt. Men det ikke vi.